Esra bók, sjötti kafli. Þá gaf Daríus konungur skipun að leita skildi í fjárhauslinni þar sem skjöl voru geymd í Babylon. Fannst þá bókfell í virkisborginni Ameta í skattlandinu Medíu þar sem skrifa stóð. Yfirlýsing. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar konungs gaf Kýrus konungur svohljóðandi fyrirmæli. Hvað hús Guðs í Jerúsalem snertir, þá skal það endurreist svo að þar verði staður til fórna. Byggt skal á gamla grunninum. Húsi skal verða 60 álnir á hæð og 60 álnir á breidd. Það skal reist úr þremur lögum af stórum steinum og einu af viði. Kostnaðurinn skal greiddur úr fjárhirslu konungs. En fremur skal gull og silfur áhöldum úr húsi Guðs skilað, en þau tók Nebukadnesar úr musturinu í Jerúsalem og flutti til Babylonar. Þau skal flytja á sinn fyrri stað í musturinu í Jerúsalem og koma fyrir í húsi Guðs. Því skulu þið tatna í landstjóri skattlandsins handan fljóts og setar bosna í og félagar ykkar, embættismennirnir handan fljóts, láta af afskiptum ykkar. Vinna við hús Guðs haldi áfram. Landstjóra gyðinga og öldungum er heimilt að endurreisa húsið á sínum fyrri stað. Hér með gef ég fyrirmæli hvernig þið eigið að hjálpa öldungum gyðinga við byggingu þessa hús Guðs. Þessum mönnum skal greiða kostnaðin að fullu af tekjum konungs frá skattlandinu handan fljóts svo verkið tefjist ekki. Á hverjum degi skal undanbræðalaust færa þeim eins mörg ungneiti, hrúta og lömb og þar til að færa guði himinsins að brennifórn og prestarnir í Jerúsalem mæla fyrir Auk þess skal láta þeim í té kveiti, salt, vín og olíu svo að þeir megi færa guði himinsins þekkar fórnir og byrja fyrir lífi konungs og sona hans. Loks gef ég þessi fyrirmæli. Hver sá maður sem breytir gegn þessari tilskipun skal neldur á bjálka sem rifin hefur verið úr hans eigin húsi og hús hans skal lagt í rúst vegna þessa afbrots. En sá guð sem lætur nafn sitt búa á þessum stað steypi hverjum þeim konungi og þjóð sem tekur sér fyrir hendur að breyta gegn þessu boði og eyða þessu húsi guðs í Jerúsalem. Ég, Daríus, hef gefið þessa skipun. Henni skal gaumgæfilega framfyllt. Víxluhátíð musterisins. Þeir tatna í landstjóri handan fljóts, setar bosna í og félagar þeirra, fór í einu og öllu eftir tilskipun Daríusar konungs sem hann hafði sendt þeim. Öldungar gyðinga héldu byggingunni áfram og sóttist verki vel vegna spámannstarfs Haggai spámanns og Sakaría Iddósonar. Tókst þeim að ljúka byggingunni samkvæmt fyrirmælum frá Guði, Ísraels og tilskipunum Kýrusar og Daríusar og Artaxersar persakonunga. Húsi var fullgert á þriðja degi Adarmánaðar á sjötta stjórnarári Daríusar konungs. Ísraelsmenn, það er prestarnir, levítarnir og aðrir sem komnir voru heim úr útleðinni, héldu víxluhátíð húsguðs með fögnuði. Við víxlu húsguðs fórnuðu þeir 100 nautum, 200 hrútum og 400 lömbum. Að auki færðu þeir 12 geithafra í syndafórn fyrir allan Ísrael, jafnmarga ættbálkum Ísraels. Þá settu þeir presta í flokka og levíta í deildir til þjónustu við Guð í Jerúsalem eins og rita er í bók Mósi. Páskar og hátíð hinna ósýrðu brauða. Þeir sem komnir voru heimur útleiðinni héldu páska á 14. degi fyrsta mánaðarins. Prestarnir og levítarnir höfðu hreinsa sig, allir sem einn. Allir voru þeir nú hreinir og slátruðu því páskalambinu fyrir alla sem voru komnir, fyrir embættisbræður sína, prestanna og sjálfa sig. Síðan neyttu allir Ísraelsmenn sem voru komnir heimur útleiðinni, páskalambsins, ásamt öllum sem höfðu greint sig frá óhreinleika þjóðanna í landinu og gengi til liðs við Ísraelsmenn til þess að leita drottins, Guðs Ísraels. Þeir héldu einni hátíð hinna ósýrðu brauða í 7 daga með fögnuði því að drottinn hafði glatt þá með því að snúa hug Assýríukonungs til þeirra svo að hann studdi starf þeirra að húsi Guðs, Ísraels Guðs.